Хардвер от мястото на събитието.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Намирам се от приемната на БСП София на Легия 10 с народния представител Димитър Данчев и общинският съветник Борис Цветков. Малко в аванс информация. Утре БСП организира кръгла маса на тема има ли София интегрирана система за управление на отпадъците. Господин Цветков, какво ще подскажете по тази тема и утре около какво ще се концентрира дебата?
Ами утре аз предварително не мога да знам всички гледни точки, защото целта ни е да е максимално широко представена, да се представени всички гледни точки. Поканили сме включително колегите от всички групи общински съветници, експерти, хора, които имат позиции по този въпрос, представители на гражданското общество от различните райони. Не само където се насочва вниманието, че ГЕРБ искат да изградат инсталацията за горене най-близките райони, а въобще хора с активна гражданска позиция от всички райони, които искат си защитат жизненото пространство, чистотата на въздуха. Така че акцент обаче ще бъде, че въпреки прокламираното дълго време от управляващите, че въпросът е решен, че това е най-модерния и едно от, така да се каже, от звездичките или от нещата, с които се кичат те, на практика се оказва, че сме почти в изходна точка. Завода за преработка на буклук на практика произвежда преработен буклук. Да, вадат се от него определени полезни за рециклиране суровини, намалява обема, нали, с изсушаването и спресоването, но пак така наречените RDF бали, представете си метър на метър на метър едни такива кубове, те сега в момента с парите на столичните данъкоплатци се разкарват до Златна Панега, Бели извор и чак до Девня. Представете си, вие карате, виждате инцидентите с камиони и така нататък, карате кола по магистрала Хемус и срещу вас лети 20 или 30 тонен камионна частна фирма с такива бали, които вози, някоя частна фирма си прави печалбата от транспорта, разбива инфраструктурата, която с толкова труд българските граждани изграждат и слишения от други неща, за да има магистрали, да има пътища, и такива камиони, вместо с влак или нещо друго, с такива RDF бали се возят във Варна. И сега се оказва, че столичани се предлага да си бръкнат в джобовете с дългогодишен заем, за да се изгради в ТЕЦ София инсталация за изгаряне на тези RDF бали. Значи, тук има много съмнения за това, че ще се замърси въздуха в центъра на София. Там има безветрие. Това е на 3 км от столична община по пряка линия. Има наблизо жилищни блокове, наблизо са гъсто населените, район Надежда, Орландовци, района около столична община. Така че екологичният въпрос седи с пълна сила. Проблемите, че точно топлофикация, това може да е воденичния камък, който да я потопи, също съдът. Това е дружество, което има големи натрупани задължения и, за съжаление, натрупващи се текущи. Да, от 42 милиона загубата за миналото година намалява с 35, ама пак е загуба. Представете си, след още няколко години то се декапитализира. И ти като му сложиш един такъв спорен проект, срещу който вие виждате вчера имаше и масово недоволство, в което ние като хора подкрепихме и като партия. Срещу това в Общинския съвет не го подкрепихме това решение. Имахме резерви преди това и по изборна площадка, и по началното на кандидатстване.
Финансово рентабилен ли е този проект, който впрочем мисля, че се увеличи два пъти, и сега каква е неговата стойност?
Ами, според мен и там има големи забележки, защото най-голямото противоречие е следното. Ако спазваме общите ни цели с другите европейски страни, да има голям процент на рециклиране на отпадъците, ще се окаже, че на практика много малко буклук трябва да отива за преработка и съответно да остава за депониране. Тоест, може да се окаже, че няма нужда от толкова голяма инсталация с такъв голям капацитет. От друга страна, за да докажеш ефективност, че тази инсталация има смисъл и ще има достатъчно буклук за нея, едва ли не трябва да призоваваш хората да не събират отделно, да си харчиме сумата и пари за разкарване на много буклуци до Яна, после от Яна да се връщат тия изсушени бокуци или преработени в РДФ обратно. Тоест, трябва изкуствено да изхвърляме повече бокук, за да може да има оборот, да има суровина за горене. Иначе ще излезе, че сме построили едно голямо съоръжение, в което няма толкова бокук за горене. Или другия вариант е да събираме бокук от съседни държави или съседни общини в центъра на София да го горим, за да има икономически смисъл, както ме попитахте, от това съоръжение. По-скоро трябва да се залегне на първата цел на общата ни европейско пространство. Максимално оползотворяване, пазене на околната среда, максимално разделно събиране, рециклиране и така нататък, за да може въобще да се сведе до минимум изхвърления бокук и съответно след преработка, ако се налага да се гори, това, което остава да се гори. И при тия всички въпроси, на които не е отговорено, аз се надявам утре експертите и вие сте поканени, медиите, които следите тази тема, слава Богу, чрез вас всички граждани, като се види мнението и според мен повечето въпросително и повечето недоволство, не е късно този проект в този вид да не бъде изпълняван.
И по друга екологична тема, годна ли е за пиене водата в София? Таско Ерменко в един статус в Фейсбук беше оспорила нейното качество. Проверена ли е тази информация? И сега в момента гражданите могат ли да са спокойни за качеството на водата в града ни?
Аз мисля, че проблема и политически по всякакъв му беше сложена точка, като беше казано ясна позицията и на ръководството на БСП, и включително и на Таско Ерменков чрез неговото извинение и уточнение. По-скоро обаче за мен е важно друго. Докато върви това, така да се каже, изкуствен скандал, според мен, се пропусна следното нещо, че 14 месеца състав в административен съд София град, 46-ти състав, не насрочва делото срещу приемането на решението на КЕВР за приемане на 5-годишния бизнес план на Софийска вода и предвидените в него няколко увеличения на водата, но това дело е за самия бизнес план и първото увеличение. То се случи, ако помните, от 1 април 2017 година. И сега вижте, 14 месеца не можа да стигне време на съда да насрочи първото заседание. На първото заседание на 15 май се оказа, че внезапно се разболя въпросната съдийка. След остър протест имахме вънка пред съда на граждани, на съветници на и писма до ръководството пореден път на... Що това е отказ от правосъдие. Забележете, че делото по второто увеличение, което е за от 1 януари увеличението на водата, за 2 месеца беше насрочено и проведено първо заседание. И то беше спряно, за да се изчака първото дело. С тия темпове, ако още 5 месеца трябва да се реши на първа инстанция и после още една година на втора инстанция, ми той 5 годишния оспорван период ще мине. И дори съда да реши, че е незаконно увеличението на водата, никой няма със задна дата да връща пари на хората, ще значи, че в последната пета година цената ще е по-ниска, а не колкото е сега. Това е, според мен, е много притеснително. Припомням на вашите слушатели, че делото се води не от обикновени хора, защото те бяха изтласкани от съда, че нямали правен интерес. Парадокс. Ползват вода, плащат вода. Няма столичанин, който не ползва и не плаща вода. Дали за пиене, дали за готвене, за други нужди. Та реално погледнато, сега, слава Богу, обаче прокуратурата води делото. Съда нямаше смелост да отхвърли прокуратурата, че няма правен интерес. И аз като общински съветник съм внесъл питане, сега в четвъртък ще ми отговаря Фандъкова по този въпрос, как Столична община и Столичния общински съвет ще се конституира в това дело, отстоявайки както прокуратурата се опитва да отстоява интересите на гражданите срещу увеличението на цената на водата. От едната страна се явява КЕВР и Софийска вода, и те си защитават повече пари, без реално да доказват повече инвестиции или по-добро качество и така нататък. От друга страна е прокуратурата. Аз искам и Столичен общински съвет и Столична община да защитиме интересите на столичани и в съда. Защото сега ние имахме становище срещу това увеличение. КЕВР не се съобрази с него, съобрази се с Софийска вода. И до тук борбата на Фандъкова и на общински съвет приключи. В съда дали ще ни победят или не, техна ги интересува. А битката се води и в съда, докато решението бъде потвърдено или отменено. Да. Така че за мен това е много по-важно от скандала с бурята в чаша вода от миналата седмица.
Добре, благодаря ви. Да отидем към другите проблеми на национално и на европейско ниво. Господин Данчев, вие сте член на Транспортната комисия. Днес Министерският съвет прие позиция, която подкрепя исканията на българските превозвачи. Как оценявате изобщо реакцията на Министерския съвет за защита интересите на българските превозвачи срещу исканията на плана Макрон и на Германия, които целят да ощетят превозвачите от Източна Европа за сметка на тези от западноевропейските държави?
Здравейте на вас и на вашите слушатели. Ами, първо ще припомня, че това решение на Министерския съвет е продиктувано от една декларация, която наскоро приехме в Народното събрание, едно решение на прощавайте на Народното събрание, което се прие по инициатива на парламентарната група на БСП за България. Именно в това решение ние възложихме на правителството да изработи такава позиция, водени от това, че защита на националния интерес, на интереса на българските превозвачи е от приоритетно значение за транспортния бранш. За съжаление, трябва да кажем, че тази позиция на правителството е твърде закъсняла. Правителството пропусна цяла година буквално, за да отстоява интересите на нашите превозвачи, както в Европейския парламент, така и на ниво съвет на министри в Европейската комисия. Пропусна възможността да потърси коалиция, която да противостои на предложението на президента Макрон, на Франция, на Германия, на другите големи западноевропейски страни, които наистина зад едни привидно водени зад едни мотиви, които привидно трябва да защитават интересите на шофьорите, на водачите на превозните средства, всъщност имат за цел да ограничат конкуренцията на пазара на товарни превози и практически да изключат от този пазар по-отдалечените страни от периферията на Съюза, като България, Румъния, Естония, Литва, Латвия. Това решение при всички положения, пак казваме, закъсняло, твърде закъсняло. Предстои заседание на съвета на европейските министри по транспорт, но то ще се проведе в Люксембург и е в края на нашето председателство. Правителството трябваше да използва по-активно възможността, която ни дава председателството на съвета на Европейския съюз, за да търси наистина компромисни решения по тази болезнена за транспортния бранш тема.
И да отидем от тук към геополитиката. Какъв е вашият прочит на визитата на президента Румен Радев в Русия при Путин и Медведев? И с какви очаквания е натоварено посещението пък на премиера Борисов в Русия, което започва утре?
Първо, това, което държа да кажа е, че доколкото поне аз си спомням, още в предизборната си кампания президента Радев обеща, че ще извади отношенията ни с Русия от практически ледниковия период, в който бяха изпаднали те през последните години. Това е първата среща, която се осъществи между държавни глави за последните, ако не ме лъжа паметта, 10 години. Така че с тази среща смятам, че наистина счупването на ледовете между Русия и България не може да бъде отречено. И за мен това е най-важната стъпка, която направи президента по време на срещата си с руския президент. Много държа да кажа, че наистина е много важно институциите да работят в рамките на своите правомощия целенасочено и единно, най-вече в защита на националния ни интерес. И наистина да няма състезание в това отношение, коя институция ще изпъкне по-напред. Затова аз искрено се надявам, че след тази, така да се каже, среща, която отвори вратата за едни по-конкретни разговори по икономически, по културни, по социални въпроси между двете страни, тази среща на президента Радев ще бъде продължена и като отношение, и като конкретика от предстоящата визита на премиера Борисов. За съжаление, нямаме голяма информация какво точно се очаква да води като разговори премиера Борисов по време на тази среща. някакси нашите партньори, нашите някакси нашите опоненти от политическа партия ГЕРБ през последните седмица две се съсредоточиха най-вече в това да омалуважават или да търсят причини, поради които да омалуважат визитата на президента Радев. Даже ще припомня, че само преди няколко седмици от най-високо ниво в ГЕРБ тази среща беше определена като странна по време на нашето европредседателство. Сега вече, когато министър-председателя заминава за Русия, това не се намира за странно, макар и все още нашето председателство не е приключило. Иначе това, което успях да чуя от мои колеги в парламента, представители на ГЕРБ, е, че се очаква премиера Борисов в Русия да коментира с руския президент и с руския министър-председател бъдещето на проекта и оборудването на АЕЦ Белене. И разбира се, доставките на газ за този проект, който така широко се прокламира в последно време, така наречения хъб Балкан. Каквото и да е, партньорството ни с Русия е от стратегическо значение, икономическите и политическите теми не са единствените, така че пак тук държа да кажа, ние сме свързани дълбоко духовно с Русия. Наистина се надявам, че при визитата на премиера, пак казвам, положените усилия от президента Радев ще бъдат продължени.
И последно накратко да ви попитам. Първа победа на общински избори за БСП, откакто Корнелия Нинова е председател в Макреш, Видинско. Как оценявате тази победа и трябва ли с още по-упорити и целенасочени действия да докажете, че вие сте алтернатива на ГЕРБ?
Със сигурност нашата борба в на местно ниво с измамите, с така се каже, натиска, който се оказва върху обикновените хора, върху избирателите, ще продължи и ние се така вярваме, че ще имаме успех. Видя се, че в Макреш, където ГЕРБ не успяха да развихрят своята машина за избори, победата на БСП беше така съкрушителна. Мисля, разликата е някъде около 400 гласа на нашия кандидат с кандидата на ГЕРБ. Но за съжаление тези избори бяха белязани от безпрецедентни измами, от безпрецедентен натиск по време на провеждането на изборите. Емблематичната ситуация, която се получи в Галиче и в Беден, в Смолян. Видяхте в една община, в която има буквално само един производствен цех, едно единствено предприятие, което е доминирано очевидно от представители на ГЕРБ. Беше впрегната цялата машина за оказване на натиски от страна на кмета на Девин, от страна на кмета на Смолян. Всичките бяха впрегнати с заплахи, с така се каже натиск върху хората да стигнат до изборна победа. Същото го видяхме и в Галиче, там пък бившия кмет Ценко Чоков буквално от затвора с телефонни разговори е оказвал през цялото време натиск върху избирателите да гласуват за практически неговия кандидат, който беше подкрепен от ГЕРБ. И от ДПС, тук трябва да кажем, че това беше една странна коалиция, която се получи в Галиче, или може би не толкова странна, така показва на къде ще се развиват коалиционните отношения в управлението на страната през следващите месеци. Така че нашата борба, пак казвам, за честни, справедливи избори, в които хората ще имат възможност свободно да изразяват своя вот, ще продължи и аз смятам, че БСП ще покаже по-добри резултати на следващите местни избори.
Добре, благодаря ви за този разговор. Разговаряхме от приемната на БСП София с народния представител Димитър Данчев и общинският съветник Борис Цветков.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Радио К2 от мястото на събитието.